Assalomu alaykum. Xudovand qorong'ulik va gunohdan qutqargan inson doimo Xudo donoligi va inoyatiga tayanib ish ko'rish kerak. Agar yuragida Xudo bo'lgan iymonli bo'lsangiz, o'z kuchingiz bilan biror narsa qila olmasligingizni bilasiz. Xuddi odam atoga o'xshab, bizda ham doim tanlash huquqi bor. Tanlash huquqining qudrati uni insonga berilganidadir. Amal qilish daqiqasida ichingizda yana boshqa bir narsa sizga qudrat bag'ishlashi kerak. Uni yoki buni tanlash. Ya'ni siz tana deb atalmish eski buzilgan hayotni yoki ilohiy ruhning samarasini beruvchi yangi hayotni tanlashingiz kerak. Eng muhimi, yangisini tanlashdan oldin eskisidan voz kechishingiz kerak. Ko'pchiligimiz ruhdagi hayot haqida oz bo'lsa-da bilamiz. Biz aynan shu yo'lni tanlab yashashga harakat qilamiz. Lekin muammo esa ko'pincha bularning ikkalasiga tayanishga harakat qilishimizdir.
Bunday vaziyatni hamma joyda kuzatamiz. Odamlarga tanaviy hayot haqida gapirib ko'ringchi. Masalan, jamoat shu yo'lni tanlab amal qilishni boshlaydi, lekin ular tutayotgan programmadan voz kechmay turib, tanaviy hayot mavzusini nomiga o'sha programmaga kiritib qo'ya qoladi xolos. Hech kim tutgan yo'ldan voz kechishni yoki undan qutulishni istamaydi, lekin bunday qilish bilan ular hech bir yangi narsani boshlay olmaydilar. Iso aynan shuni nazarda tutib, hech kim eski kiyimga yangi matodan yamoq solmaydi yoki yangi sharobni eski meshga qo'ymaydilar deb aytgan. Siz bulardan voz kechib, hammasini yangitdan boshlashingiz kerak. Lekin shunda ham biz eskisiga ilinib qolishni istaymiz. Ya'ni ichimizdagi tanaviy narsalarga bog'lanib, unga Xudoni qo'shishga harakat qilamiz.
Qiladigan ibodatlaringiz nimadan iborat ekaniga hech ahamiyat berasizmi? Xudoning oldiga kelib unga, "Rabbim, buni uddasidan chiqa oldim. Buni barakalab marhamatlashingni so'rayman. Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Hammasi menga bog'liq. Buni amalga oshishiga yordam bergin, shuni so'rayapman xolos" deysizmi? Bunday ibodatda albatta eskisi ham yangisi ham aralashib ketgandir. Va shu yo'sin bunday ibodat amalga oshmaydi. Bunday ibodat qilmasangiz bo'ladi. Xudo bunga aloqador emas. Bunday ibodatni eshitgan Xudo, "Agar buni istaganingcha qilmoqchi bo'lsang, o'zing qilaver. Men ketingdan kuzatib turaman" deydi. Yuzimiz bilan yiqilganimizcha Xudo ketimizdan kuzatib turaveradi. Lekin tanlagan yo'limiz ishlamasligidan afsusga va tushkunlikka tushib, uning oldiga kelib, "Rabbim, menga yordam ber" deysangiz, u sizga, "Mana men shu yerdaman. Men doim shu yerda edim. Sen orqali ko'p ishlar qilishni istayman. Lekin sen o'zingga tayangan barcha urinishlaringni bas qil" deb javob beradi.
Bu esa biz Xudo qo'lidagi asbob emas, aksincha uning vakili ekanimiz deganidir. Xudo bizga tanlashga ijozat beradi va biz orqali ish olib boradi. Bu haqda aniq qarorlarga egamiz va bu qarorlarsiz hech narsa ishlamaydi. Lekin bir marotaba qaror chiqarib, Xudo biz orqali ish qilmoqchi ekanini sezganimizda nimaga tayanishimiz kerak? Yangi ahdning mag'zi ham aynan shundan iborat. Zerikish ham, g'azab ham tanadan keladi. Ruhdan esa sevgi, xursandchilik, tinchlik, sabr, harakat, hayajon ruhdan keladi. Xudo hayajonlidir. U bergan hayot ham hayajonli. Lekin ruhda hayot kechirishingiz degani doim a'lo kayfiyatda bo'lasiz degani emas. Bu fikrga qo'shilishni istamayman. Lekin bir narsa aniqki, ruhdagi hayot hech qachon zerikarli bo'lmaydi.